რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი განცემა გრძელდება ძირფასო შენობა ხოლმე თქვენ გადაცნობთ ახალ ამბებს შემდე კი გელით საღამოს თავისუფლება. ჩვენი განცემა, ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ჯერ თავიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ. რუსეთმა შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმება სირიაში სამხედრო ქმედებების კოორდინირების გაუმჯობესების მიზნით. გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ავღანელი ლტოლვილების საერთაშორისო თანამეგობრობამ მიივიწყა. იაპონიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა. ერაყის ძალებმა ქალაქ მოსულის მახლობლად გაარღვიეს ფრონტი. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთმა გამოაცხადა 19 ივნისს, რომ შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმებას, რათა ორი ქვეყნის სამხედროთა მოქმედება სირიაში უკეთ იყოს კოორდინირებული. ერთი დღის წინ პენტაგონმა დაადანაშაულა რუსეთის არმია იმის გამო, რომ თავს ესხმის სირიელ ოპოზიციურ ძალებს, რომლებსაც შეერთებული შტატები უწევს მხარდაჭერას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორივე ქვეყნის სამხედროებმა ვიდეო კონფერენციის დროს მიაღწიეს შეთანხმება სამხედრო ოპერაციების კოორდინირების შესახებ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც შტაინმაიერმა იარაღის ჟღარუნი უწოდა. ჩვენ დღეს თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტუაციის გამწვევა იარაღის ჟღარუნითა და ჩექმების ბრახუნით, განაცხადა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემა ბილდ ამ ზონტაგთან ინტერვიუში. ეს საუბარი 19 ივნისს გამოქვეყნდა. საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოებას ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ იძულებით ადგილნაცვალი ავღანელები უკვე დავიწყებული იყვნენ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, სანამ ისინი ევროპაში დიდი რაოდენობით ჩასვლას დაიწყებდნენ. ირანში ვიზიტისას ფილიპო გრანდიამ განაცხადა, რომ მისი ისლამურ სახელმწიფოში სტუმრობა ავღანელი ლტოლვილების საკითხს ეხება. ირანელ მასპინძლებთან ერთად საუბრისას მან თავისი აზრი გამოთქვა, რომ სამწუხაროდ საერთაშორისო თანამეგობრობა ავღანელები დაივიწყაო. ისინი მაშინ გაგვახსენდა, როცა სხვებთან ერთად ევროპაში ჩასვლა დაიწყეს, უთქვა მან. გაეროს თანახმად ირანში 950,000 რეგისტრირებული ავღანელი მიგრანტია. შინაგან საქმეთა ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დათვლით 3 მილიონი. ირანმა და საავიაციო გოლიათმა ბოინგმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რის შედეგადაც ბოინგმა 100 ათეული სამგზავრო თვითმფრინავი უნდა მიჰყიდოს თეირანს. ირანი სამგზავრო თვითმფრინავების გამოცვლას საჭიროებს საერთაშორისო სანქციების მოქმედების პერიოდში. ამ ქვეყანას არ ჰქონდა უფლება შეესყიდა სათადარიგო ნაწილები თვითმფრინავებისთვის. იაპონიაში ათეულათასობით ადამიანი იყო ჩართული საპროტესტო გამოსვლაში, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან იაპონიის კუნძულ ოკინავაზე გაიმართა. მათი პროტესტის სამიზნე შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების იქ ყოფნა იყო. საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებს შავი სამოსი ეცვათ, რითაც პროტესტი გამოხატეს ადგილობრივი 20 წლის გოგონას მკვლელობის მიმართ. მკვლელობაში ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების საზღვაო მედესანტე. საპროტესტო გამოსვლა დაიწყო მოკლული ქალის რინა შიმაბუკუროსადმი მიძღვნილი მემორიალური ცერემონიის შემდეგ. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ გადაისინჯოს შეერთებული შტატებს და იაპონიის უსაფრთხოების სფეროში ხელშეკრულება. მის თანახმად, ამერიკის ჯარის უდიდესი ნაწილი ოკინავაზე უნდა დარჩეს. კუნძულზე შეერთებული შტატების 26,000 სამხედროა განთავსებული. კუნძული შეერთებულმა შტატებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიკავა და 27 წლის განმავლობაში ოკუპირებული ჰქონდა. სულ მოკლედ, სულ ბოლოს, Телиарх Руставы Орис информации дгэс Тбилиси Саэрчерсу аэропортши мис гадамгэб джгупсе тавдасхма мохта. Самартал Данцавэпс чвенэба укэ миссэс телекомпаниис танамшонлэбма Шинага Сакмета Саминистрос Сапатрулу полицис танамшонлэбма Тбилиси Саэрчерсу аэропортши цемис фактсе эрти пири гамуавлинэс. Ეს ყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე ჩვენი გადაცემა გრძელდება
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
დასამსვლელებო ახლა მიმინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს ჩვენი პირველი სიუჟეტი ფაქტურად გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა გიამბობთ იმაზე თუ რა იყო განსაკუთრებულად საინტერესო ამ კვირაში შემდეგ შევოქთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ ასევე ყოველკვირულ რუბრიკას რომელშიც თქვენს მიერ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე გამოქვეყნებულ კომენტარებს შეკითხვებს თუ შენიშვნებს შეეხება დღესვე ეთერში გავა დღიურები ჩვენი ყოველკვირეული დღიურები თავისუფლების დღიურები რომელიც ამჯერად დაწერა ლევან მამნიაშვილმა მსახიობმა
ბებია ჩემის სახლისკენ წამოვედი რომ გამეფრთხილებინა სახლში რომ ავედი ეზოში მიშო შემოვარდა მეზობლის ბავშვი და ტიროდა დედა ჩემი დაიხრჯო მეგონა სიზმარი იყო ბოლომდე არ მჯეროდა
დღესვე ჩვენს ეთერში განმეორებით მოისმენთ ბიბლიოთეკას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ესეთია ჩვენი თემები გადაცემის განმავლობაში სხვა თემები შეიძლება წამოგვეციოს ოქროპირ რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღიდან ეთერს დაუთვოთ ახლა მე ლელა კუნჭულიას რომელიც გასული კვირა მიმოიხილა გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების უნიშნულოვანესი ამბები
გასული კვირის განმავლობაში კვლავაც ყურადღების ცენტრში იყო სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი და შესაბამისად საგანგებო ინტერესი უკავშირდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერის შეხვედრას ბერლინში. გერმანიამ, რომელიც უცხოეთის მედიის ინფორმაციით ყველაზე სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იჩენდა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან მიმართებით, 15 ივნის ამ პროცესს ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა. თუმცა ისიც ითქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დაგვირგვინება პირდაპირ კავშირშია უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის გამარტივების მიზანთან. ეს საკითხი ამჟამად ევროპარლამენტში განიხილება და როგორც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, 4 შაბათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მოქალაქეებს დიდხანს ლოდინი არ მოუწევთ.
ამ საკითხის განხილვა ევროპარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტი დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ვიმოქმედებთ, რომ განხილვის პროცესი შეძლების დაგვარად სწრაფად დასრულდეს. ჩვენ მხედველობაში მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა. ვიცით, თუ რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილებინა საქართველოს და ევროკომისიის მტკიცებით საქართველომ ეს კრიტერიუმები დააკმაყოფილა. შესაბამისად, გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიის ამ რეკომენდაციას. ახლა საქმე შეეხება მხოლოდ ამ საკითხის შეჩერების მექანიზმს. თან შეთავსებას
კომბინაციონ მით დემ აუსეცუნგსმექანიზმუს
სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს მხარდაჭერა აღუთქვა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმაც 16 ივნის როცა ის გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა ოფიციალური ინფორმაციით შეხვედრაზე ხაზი გაესვა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ გაწეულ ძალისხმევას და ამ პროცესში გერმანიის მხარდამჭერ როლს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, ჯერ ისევ არის თეორიული შანსი, რომ საკითხის დაჩქარების შემთხვევაში პროცედურები ზაფხულშივე დასრულდეს, ვიდრე 8 ივლისიდან ევროპარლამენტის არდედეგები დაიწყება. ამ ეტაპზე ბევრი რამ 20 ივნისის შეხვედრაზეა დამოკიდებული, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უ ვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების საკითხი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უნდა განიხილონ. წინასწარი შეფასებებით თუ ვიმსჯელებთ, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ევროპარლამენტი სავარაუდოდ სექტემბერში უყრის კენჭს. გასულ კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო ნატო საქართველოს ურთიერთობები და მოლოდინი, რომელიც მოახლოებულ ვარშავის სამიტს უკავშირდება. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით შესანიშნავი გადაწყვეტილება იყო საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭება და ვარშავის სამიტის Samitze, Alliansis every Sahamzi Pobim, Sheleben, Imistao Bazetu, Radamat Abitis, Ashwale Baby Arsebobs, Nato Sakatos, Arsebiti, Bagatis Parglepsi, Sakatos, Tantanam Shomlobis Utrid. Ditzilats ored Varshavis summit Tandaka Shirebul Molodinepse, Ola Baraki Texmet Ivnis, Prusel, Shiro de Sakatos, Tavdatus Ministry Tina Hidashelli, Natos General Lurim Dinis Muadgiles, Alexandre Verspo, Shekta, Sakatos Tavdatus Ministry Skmets, Shelobism Tavari Temairo, Comunica Romelis Ruatsra, Iblisis Twist Dagmul, Natos summit on the damned Gitzdes, Tetalebi Argongret Deba, Tumsatina Hidashelli Mines Akateps, Cargoul Minishnebeps, Turasunda Muelodes, Sakartuelo.
Ერთი რამ რაც შეგვიძლია აბსოლუტურად ცალსახადო თქვა არის ის რომ ჩვენი ქვეყანა სამიტიდან გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობებით დატვირთული გაცილებით უფრო მეტი ორმხრივი პროექტებით აღჭურვილი და თავდაცვისნარიანობის კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით უფრო გაძლიერებული გამოვა ვიდრე ის არის დღეს მიმდინარეობს საუბარი პოლიტიკურ კონტექსტზე პოლიტიკურ ნაწილზე დეკლარაციის და იმედი მაქვს რომ იქაც გვექნება წარმატება
Kasul Kirashi, Geneva, Sartashoriso, Mola Paraguabis, Otsametoxmete, Rounds, Maspinslo, Daromlis Parklepsit, Sakatos, Delegatiam, Swasaki Treptanertat, Sagangebo, Sims, Awitarena, Sopel Hurchashit, Schrammet, Bais Moftarim, Lelobis, Sagitri. Gigaot Hosorias Mkulobis Paktandaka Shirabit Kartumam Hare Monats Ileps Damatabiti Informatia Miazoda, Takategori Ulat Moitrova Damna Shavis Tau Oneblit Dakabeba, Hasats Hari Daujires Tana Tamstomare Mada Danar Chenma Monats Ilebma, Sagareuts Rebagnishnafstrom Samsu Harozau Gubatio Regimis Armomat Gelebs, Argachniat Hirebuli Informatia, Agnishno Sakmestandaka Shirabit Sarta Shorisomola Paragabis Monats Ilebma, Imedigamot Questrom, Ex Ivlis Kalshi Incident Abis Prevencies დამაძერიაგირების მექანიზმის მორიგის შეხვედრა მეტ სიცხადე შეიტანს ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის საქმეში. ჟენევის მოლაპარაკებების 36 რაუნდს კონკრეტული შედეგი არ მოუტანია. ბოლო დღეების მთავარ თემებს შორის იყო ასევე სტრასბურგის სასამართლოს 14 ივნისის დადგენილება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის საქმესთან დაკავშირებით. დადგენილების შინაარსმა გააჩინა შეკითხვა, არის თუ არა ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი და ამ შეკითხვის გარშემო აზრი ორად გაიყო. Არა მხოლოდ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არამედ იურისტების შემთხვევაშიც. დავა და კამათი წარმოიშვა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევის აღიარების გამო. სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილება გამომდინარეობს 2013 წლის 14 დეკემბრის ინციდენტიდან, როდესაც ვანო მერაბიშვილი ციხიდან უკანონოდ გაიყვანეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად საგამოძიებო ორგანოების მიერ რათა მიეღოთ დამატებითი ბერკეტები სხვა საქმეების გამოძიებაში. სხვა თანამოაზრეების მსგავსად ვანო მერაბიშვილის ადვოკატს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ოთარ კახიძეს ეჭვია რეპარება, რომ მე-18 მუხლის დარღვევის აღიარებით სტრასბურგის სასამართლომ აღიარა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის პოლიტპატიმრობაც.
ევროსასამართლოს საქართველოსთან მიმართებაში პირველი გადაწყვეტილებაა, როდესაც დადგინდა ცალსახად, რომ ქვეყანაში ყავს პოლიტპატიმარი. ეს არის ყველაზე იშვიათი მუხლი, მე-18 მუხლი ევროკონვენციის. სულ ამგვარი საქმე არის 6 და ვანო მერაბიშვილი არის მესამე პოლიტიკოსი იური ლუცენკოსა და იულია ტიმოშენკოსთან ერთად, რომელზეც სასამართლომ მე-18 მუხლის დარღვევა დაადგინა. პრაქტიკულად ვანო მერაბიშვილის პირველი თავისუფლების შეზღუდვა უკვე სასამართლოს განმარტებით პოლიტიკური კონტექსტი ის კათვალისტინებით ემსახურებოდა არა ევროკონვენციის მიზნებს, არამედ პოლიტიკური მიზნებს და სასამართლო ამაში საბოლოოდ დაარწმუნა იმან, რომ ვანო მერაბიშვილის გაყვანა ციხიდან მასზე ზეწოლის განხორციელების მიზნით გამოუძიებელი დარჩა.
თუმცა საკითხის ამგვარად განხილვა უსაფუძვლოდ მიაჩნია ხელისუფლებას, რომელმაც სასამართლოს დადგენილებაში ვერსად დაინახა მინიშნება ვანო მერაბიშვილის პოლიტპატიმრობაზე. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ვახტანგ ქმალაძე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ სტრასბურგის სასამართლომ არ გაიზიარა სარჩელის ის ნაწილი, სადაც პოლიტპატიმრობაზე იყო საუბარი.
არ მიიჩნია ეს მიმართვები დასაბუთებულად, ამიტომ ამ საკითხზე მან არანაირი გადაწყვეტილება არ მიიღო. ასე რომ სპეკულაცია იმის თაობაზე, რომ სტრასბურგის სასამართლო პოლიტიკურ პატიმრად ცნო ვანო მერაბიშვილი არ არის. 2
მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წლის მაისში წინასწარი პატიმრობის თავდაპირველი შეფარდების კანონიერება ეჭქვეშ არ დაუყენებია, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 4 თვის შემდეგ, 2013 წლის სექტემბერში, ვანო მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობაში დატოვება დაუსაბუთებელი იყო. ამის გამო ევროპის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა ვანო მერაბიშვილის სასარგებლოდ მორალური ზიანისთვის 4000 ევროს გადახდა და ასევე 8000 ევროს გადახდა ხარჯების ასანაზღაურებლად. სტრასბურგის სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილებას საქართველოს სახელმწიფოსთვის დამაზიანებლად მიიჩნევს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თვლის, რომ ამ გადაწყვეტილებას ყავს უშუალო პასუხისმგებელი პირები სამართალდამცავ და სასამართლო სისტემაში და უნდა დადგეს ამ პირების სამსახურეობრივი, პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი.
რეზერვული ელა კუნჭულაძე კუნჭულია იყო მიკროფონთან მან. გასული კვირამი მოიხილა გიამბოთი მის შესახებ თუ რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ გელით გისმენთ. თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლებას გწევდება ჩვენი გაცემა. პროგრამაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძნებო თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომელშიც ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე გიამბობთ ხოლმე იმ თაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ, როგორ გამოეხმაურეთ თქვენ ჩვენი მსმენელები, ასევე რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მკითხველები თუ მნახველები ამ რეპორტაჟებს და სიუჟეტებს. მოკლედ მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, ის გიამბობთ ამ თქვენი კომენტარების გარშემო.
დავიწყებთ სტატიით, რომელიც მართალია წინაკვირას გამოქვეყნდა, თუმცა გამოხმაურებების უმეტესობა მას ამ კვირას მოყვა. სათაური არის თინახი დაშელი ერთ-ერთი მიზეზზე, რომლის გამოც საქართველო დღემდე არ მიუღიათ ნატოში. ასე იწყება სიუჟეტი ამ დარბაზის და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რომლის გამოც საქართველო აქამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არ სურსო, ესე თქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ვაშინგტონში ვიზიტისას. და კომენტარებს გაგაცნობთ, რომელიც ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მოჰყვა პუბლიკაციას. ილია ქუწერს, ვეღარ გაიგო ამ ქალმა არ დარეკავს ზიბოზარს, არა ახლა ხომ უკვე დებილიც მიხვდება, რომ მეჭი აურს თქვენზე მეტი ტვინი ჰქონია, რაც უბრალოდ გაგაცანეთ კომენტარი, რომ ვერ გავიგე რას გულისხმობს ზიბოს მიერ ზარის დარეკვაში, ან რატო აქ ერთს მეორეზე მეტი ტვინი. ცოტა გავგებარია, მაგრამ მაინც ვიფიქრე, რომ დაგაინტერესებდათ. ავტოქწერს, რა გინდათ ეგრე არ არის რო, მაგრამ ჩვენ რას უფრიალებთ ცხვირწინ წითელნაჭერს ამ ვასიას, ვერ გავიგეო. ასევე გავგებარია რა იგულისხმება ვასიას წინაშე ნაჭრის ქნევაში, ეგეც კარგი იქნებოდა, რომ დაეკონკრეტებინა კომენტარის ავტორს. ზაზაქწერს, თინიკოს რომ არეთქვა, არიცოდნენ ამერიკელებმა რუსებს რასურთ, ამ ქალის მინისტრობა არა თუ სირცხვილია ქვეყნისთვის, სკანდალია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ისევე როგორც მისი წინამორბედი მინისტრების ყოფნა იყო დანაშაული ამ პოსტზე. და მას დათომ უპასუხა ხიდაშელი, ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრია, რომელმაც სამინისტროს მისცა ნორმალურად ფუნქციონირების საშუალება, გენშტაბმა და სხვა სტრუქტურებმა დაიბრუნეს თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების მექანიზმები და წერე ფაქტი, თუნდაც ერთი რაც რეალურად ხიდაშელის კრიტიკის მიზეზი იქნებაო. Ჯიჯიც ეს 2008 წელს მიშა ამბობდა რუსეთის სახე დავანახე მსოფლიოსო მსოფლიომ რუსეთი იცოდა რა ფრუქტიც იყო მან ჩასვლელი ნატო და ამერიკა დაინახა ასე გაგრძელდა უკრაინის შემთხვევაშიც შემდეგ ბლომად რაღაცაები წერია და დასკვნა გამოდის ესეთი რომ ეს იგი რა გამოდის უარგისი ნატოს იმედზე უნდა ვიყოთ მკვდარი მკვდარს აეკიდავ და მას უპასუხა კახამ გეთახმებით ყველაფერში გარდა დასკვნისა როდესაც რამე არჩევანს ვაკეთებთ ან არ ვაკეთებთ უნდა აიწონოს ორივე გადაწყვეტილება და შემდეგ აგრძელებს რა ხდება თუ არ ვამბობთ ნატოზეო და ამბობთ არ უნდა ვთქვათ რომ ვარი ნატოზეო კახა ჩვენი კომენტატორი და ბოლოს დათომ ერთგვარად შეაჯამა ბოლო კომენტარი მისია ზუსტად იმ ხალხს აქვს კომენტარები დაწერილი წერსის რომლებიც ფიქრობენ დათვი რომ მოგერება ბაბაია უნდა დაუძახო ერთი ნატოშიში რუსეთის მიმართ ნატოს დამარცხებაში კი არ გამოიხატება რაც არარეალურია არამედ გრძელვადიანობაში რა სასაცილო და უმწავო მოტივებია აქ დაწერილი კომენტარების უკანო დაწერა დათომ რომელიც როგორც მისი კომენტარიდან ჩანს ეჭობს რომ ხშირ შემთხვევაში ნატოს კრიტიკის უკან და იმის დაწერაში რომ რუსეთის და ნატოს ორივე ცუდია სულ სხვა რამე იმალება ანუ ის რომ რუსეთი კარგია და ნატო არაო აი მსგავსი ბევრი კომენტარი შეგხვდებოდათ თითქოს ამასთან არადაკავშირებულ სტატიაზე ფეხბურთის სამყარო აქამდე ასეთ რამეს არ იცნობდა. ასეთი არის სიუჟეტის სათაური, რომლის თემაც არის ფეხბურთი და ძალადობა. ძალადობა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს UEFA-ს დისციპლინარულმა კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ფეხბურთის ფედერაცია დააჯარიმა 150,000 ევროთი და რომ თუ რუსი გულშემატკივრები განმეორებით დაარღვევენ კანონს, რუსეთის ნაკრები გამოეთიშება ტურნირსო. ასევე ნათქვამია სიუჟეტში, რომ მოხდარისთვის პასუხისმგებლობა ნაწილობრივ ინგლისელებსაც ეკისრებათ, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი ჩვენი კომენტატორებისთვის. ვლადიმირი წერს სტატია ძალიან გაბუქებულია, ნახეთ ვიდეოები, სადაც ინგლისელი გულშემატკივრები უკრაინელებთან ერთად ლანძღავენ და აგინებენ რუსეთს. მოძებნეთ ინტერნეტში დევს ბოდიშით, მაგრამ საქართველოზე რომ მსგავსი გააკეთონ, რომელი ეროვნებაც არ უნდა იყოს, არც ერთი თავმოყარე ქართველი არ მოითმეს და შემდეგ ბევრი რაღაცები წერია, მათ შორის შუაში რომ გადავახვიოთ, იმავე კომენტარის ეს დრამე დაგხვდება მღვდლის ანაფორაში გადაცმული მამათმავლების საკმეველით და ჯვრით ხელში, სწორედ რომ თვითოულ ჩვენგანს მიაყენეს შეურაცხყოფა თვითოულის რწმენას. ძალიან მხრიდან ნუ იყურებით და ბოლოსია ესეთი რაღაცის ფთავრდება, ესეთ ძალიან გრძელი კომენტარია, რომანია მთელი და საერთოდ ხვის დაკრულზე თამას შეეშვით და თქვენი საკუთარი აზრი იქონიეთ, რუსეთში ეძებთ პრობლემას, ყველამ კარგად ვიცით თუ რაცაა რუსეთი ორ საუკუნეზე მეტია და თქვენ გონებამდე არაფრით არ დავიდა რომ უკეთესი არაა ევროპა, სწორედაც რომ კორუფციული და ნაგავი დამპალი ქვეყნების ხროვაა, რაც რატო არის ხა კორუფციული ქვეყნების ხროვა ევროპა ლარისა წერს. სახელმწიფო დუმის დეპუტატის კომენტარი ნათელს ხობს, რომ აგრესია ყველა სფეროში რუსეთის მთავარი ხელწერა ხდება, დასავლეთის ლიბერალურმა პოლიტიკამ საბოლოო დაარწმუნა ისინი დაუშველობასა და ყველაფრის უფლებაში. ფიფა ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ 2018 წელს მსოფლიო ჩემპიონატს რუსეთში არ ჩაატარებსო. მისი ეს კომენტარი ბევრ ადამიანს არ მოეწონა. კუთხეში კომენტარებში მის პასუხად ასე ჩანს თორნიკე წერს, მაგალითად ინგლისელების ბრალი იყო ყველაფერი ფეხბურთთან ახლოს, თუ ხართ გეცოდინებათ რომ ინგლისელები არიან ბუნტის და ჩხუბის თავები, პუტინს აგინებდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მიიღეს სამაგიერო ასე გაამართლა რუსი ხულიგნები თორნიკემ. ბოლოს მინდოდა რამე პოზიტიური დამთავრებინა ჩვენს საიტზე, ბოლო კარგახანია, კვირაზე მეტია ლიდერობს სტატია სათაურით რით იკვებებოდნენ ძველ საქართველოში. სიუჟეტი უფრო თეატოფურიესე, რომელიც ასე იწყება: რას ჭამდნენ ძველი ქართველები, რა ჰქონდათ სადილა თუ აღშმათ, რას თესავდნენ და რასაც ხობდნენ, და აღარ გეტყვით პასუხი რა არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სიუჟეტია ჩემი აზრით, არამარტო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უამრავი ხება მოყვა ამას და მინდა რომ გაგაცნოთ ლამ ცუწერს ასეთი სტატიების სიმრავლე ხელშეუწყობს ახალგაზრდების და არამარტო მათი დაინტერესებას საკუთარი წარსულით და რომ კეთიცნობ საკუთარ წარსულს, მით უფრო აფასებ და პატივცემ შენ სამშობლოსო. ნანა უბრალოდ კომენტარად აკეთებს აბრეშუმის გამ გადაგვარჩინა, იმიტომ გვაქვს ჩვენი სამზარეულო, რომელიც საუკუნეებმა ჩამოგვიყალიბეს, მაგალითად ინგლისკი ძალიან ღარიბი კულინარია აქვსო. თამაზი ეხმაურება, იქ არის ერთი პასაჟი სიუჟეტში, სადაც ნათქვამია რომ მეგრელებს ადრე თულმე მარწყვი არ ყარებიათ, ყველგან იზრდებოდა და არ ჭამდნენო და მე მეგრელს მარწყვზე უფრო მხოლოდ ბალი და კარალიოკი მიყვარს, ისე მადლობა სტატიისთვისო მოგწერა თამასმა. და ბოლოს მარიკამ ასეთი რაღაცა მოგწერა, ძალიან საინტერესო სტატიები ქვეყნდება რადიო თავისუფლებაზე, შემეცნებითი მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობილი, რაც ასე გვაკლია დღეს ტელევიზიით, ამიტომ ბევრი ჩემსავით არ უყურებს მას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. სწორედ ორი დღის წინ კითხულობდი სიმინდის კულტურის შემოსვლამდე დასავლეთ საქართველოში რას ჭამდნენ მეთქი და პასუხი დღეს აქ დამხვდავ და გუწერა მარიკამ. მადლობა ამერიკა ხანდახან კარგ რამეს რომ მოგწერა ხოლმე ძალიან სასიამოვნოა.
ნიკოლ ერგაძე იყო ეს. მან დღეს მომზადა თავისუფლება გისმენთ ხოლმე რუბრიკა ის თქვენს კომენტარებს და შენიშნებს გამოეხმაურა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ძმასახელებო რამდენიმე წუთში თქვენ მოუსმენთ ლევან მამნიაშვილს მსახიობს, რომელიც ასე ვთქვათ შარშანდელი 13 ივნისის მოვლენების გმირია, ასე ვთქვათ მის ის იმაზე გამბობთ თუ წელს ამ კვირაში რა განიცადა და რა ეხება ასევე შარშანდელსაც გაიხსენებს ჯერ ფრენკ სინატრა.
Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone.
კონსმენტ რადიო თავისუფლება ძმასახელებო როგორც გითხარით ახლა თქვენ მოისმენთ დღიურებს ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ ლევან მამნიაშვილი ის მსახიობია თეატრის მსახიობი თავის საქმე ძალიან უყვარს შარშან 13 ივნის თბილისში მდინარე ვერეს ადიდების და მასთან დაკავშირებული ტრაგიკული მოვლენების აქტიური მონაწილეა ლევან მამნიაშვილი და თავის დღიურებში ის გარდა იმისა რაც ამ კვირაში გაიხსენა ნახა იხილა და იგრძნო იმის გარდა ის შარშანდელ ამბებსაც გაიხსენებს მოკლედ ლევან მამნიაშვილი მსახიობი თავისი სადღიურო ჩანაწერებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
12 ივნისი კვირა უცხო ზარის ხმა ტელეფონს დავხედე 8 საათია ჩემი მაღვიძარა არ არის. უცებ ვერ ხვდები რა ხდება. მერე გამახსენდა წუხანდელი ღამე. მარტოს არ დამძინებია. გვერდზე გადაუბრუნდი და ის აქ არის. გავთიშე ზარი. ამაზე ბედნიერება რა უნდა იყოს, როცა გეღვიძებოდა პირველს მას ხედავ. 10 წუთში ისევ უცხო ზარის ხმა, ისევ მაღვიძარა. ვერ ხვდები და ვიძინებ. კიდევ 10 წუთის მერე ორივე ვიღვიძებთ. თიშავ მაღვიძარას. მარტო დავრჩე. რა ვაკეთო? წავედი ბებია ჩემთან. თითქმის მთელი დღე მასთან გავატარე. ხან მე ვეხუმრებოდი, ხან ვაბრაზებდი, ხან ის. ბევრი ხვეწნა არ დამჭირვებია, რომ შოკოლადი გამოეტანა. კარგ ხასიათზე იყო. თან იცის როგორ მიყვარს კბილეული. დღეს დავიწყე დღიურის წერა თავისუფლებისთვის. რადგან დავიწყე, მგონია რომ ისეთი განსაკუთრებული უნდა დავწერო, სხვა ადამიანებისთვისაც რომ იყოს საინტერესო. ერთი წლის წინ რომ დამეწერა ეს დღე მაშინაც შეულებრივი და არაფრით გამორჩეული იქნებოდა. მაგრამ შარშან 12 ივნის მოყვა 13 ივნისი. მერე წვიმა მოვიდა. ძალიან ძლიერი და არავინ ველოდით ისე ადით და მდინარე ვერე. მერე სახლები დაიტბორა. ადამიანები გადარჩენისთვის იბრძოდნენ. ვიღაცებს შველოდით, ვიღაცებს ვერა. აპოკალიფსურ სცენარში ვიყავით. თუმცა ერთი წლის წინ რომ დამეწყო დღიურის წერა, მაინც ვერ დავწერდი ყველაფერს, რაც მაშინ მოხდა. იმიტომ რომ მთელი ერთი წელი დამჭირდა იმ ყველაფრის გასაზრებლად. ახლა უფრო ზუსტად ვიცი რა მოხდა მაშინ. უბრალოდ ემოციები ჰგავს შარშანდელს. 13 ივნისი, ორშაბათი. ზიანი დილა. სულ არ ჰგავს დღევანდელი დღე შარშანდელ 13-ს. არ მახსოვს როგორ დაიწყო ზუსტად ერთი წლის წინ ჩემი ის დღე, მაგრამ კარგად მახსოვს როგორ დამთავრდა. უბანში ჩავდივარ, სადაც ბებია ჩემი ცხოვრობს. ცხოვრების დიდი ნაწილი აქ მაქვს გატარებული, სვანიძის ქუჩა. მე აქედან ერთი ქუჩის გამოტოვებით ვცხოვრობ. ტყუპების სახლში შევიარე. შარშანა ზუსტად აქ ველოდებოდი მთელი ერთი საათი წვიმის გადაღებას. ტყუპები ჩემი მეგობრები არიან. რომ აღარ გადაიღო, ბებია ჩემი სახლში შესვლა დავაპირე. ჭიშკართან ლექსო შემხვდა, უცნაური გამომეტყველებით. თხოვა მისი დები ბებია ჩემი სახლში შემომეყვანა. ლექსო მდინარესთან ახლოს ცხოვრობს და მისი სახლი მთლიანად დატბორილი იყო. ვერ წარმოვიდგინე რეალურად რა ხდებოდა. ლექსოს გავყევი, დედამის ეწებდა. შუქი არ იყო და არაფერი ჩანდა. გამიკვირდა კიდეც რატომ იყვნენ პანიკაში. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიასთან მივედი. მთელი ეზო წყლით იყო დაფარული. უზარმაზარი ტბა იდგა. ბებია ჩემი სახლისკენ წამოვედი, რომ გამეფრთხილებინა. სახლში რომ ავედი, ეზოში მიშო შემოვარდა. მეზობლის ბავშვი და ტიროდა. დედა ჩემი დაიხრჯო. მეგონა სიზმარი იყო. ბოლომდე არ მჯეროდა. ეზოში რომ გადავიხედე, უკვე მკერდამდე წყალი ედგა. ამ ყველაფერს 5 წუთი დასჭირდა. მერე ეზოდან გავედით, იმიტომ რომ წინა მხარე მთლიანად დაფარული იყო. ქუჩაზე გავედით. ეზოები იტბორებოდა. ხალხი გამოდიოდა. ერთმანეთს კითხულობდნენ. გაირკვა, რომ ვიღაცები სახლში იყვნენ დარჩენილი. ეზოებში შესვლა დავიწყეთ და ხალხის გამოყანა. წყლის დონე ძალიან სწრაფად იწევდა. ქუჩის ნახევარი უკვე დაფარული იყო. სიტუაცია უკვე გართულდა. ხალხმა ნერვიულობა დაიწყო. ტყუპების ეზოში შევედი. მეორე სართულზე მცხოვრებნი ფანჯრიდან იყურებოდნენ. არაპირებდნენ გამოსვლას. არ ეკონათ წყალი იქამდე თუ მიაღწევდა. მაგრამ დონე ისე სწრაფად იწევდა. მიხვდნენ, რომ უნდა გამოსულიყვნენ, მაგრამ მარტო ვერ მოახერხებდნენ. ამიტომ ბიჭები შევედით. რთული გამოდგა. არ ვიცოდით საიდან დაგვეწყო. ამ დავიდარაბაში მეც არ ვიცი საიდან ბებია ჩემის მონაყოლი გამახსენდა, როგორ ადით და ვერე 1960 წელს და როგორ გამოიყვანეს ხალხის ახლებიდან თოკის დახმარებით. თოკი, ვიყვირე უცებ. არ ვიცი ესე სტრაფად სადიპოვეს, მომაწოდეს. თოკი კი მქონდა, მაგრამ არ ვიცოდი როგორ გამომეყენებინა. ტვინი საოცრად სტრაფად მუშაობდა. მივხვდი, რომ თოკის ერთი ბოლო რამე არამოძრავზე უნდა მიმება. ფანჯრის გისოსებს გამოვაბი. მეორე ბოლო სახლში შემქონდა და იქ ჩარჩენილებს ვაწვდიდი. მერე გამოსვლაში ვეხმარებოდით და მშრალ ადგილას რომ გამოვიდოდნენ, ხელახლა შევდიოდით დატბორილ ეზოებში სხვების გამოსაყვანად. მაშინ არ ვიცი რა მამოძრავებდა. წონით და ზომით ჩემზე ორჯერ დიდ ადამიანებს ვეხმარებოდი გამოსვლაში. ნიკაპამდე წყალში შევდიოდი. ის კი მახსოვდა, რომ ცურვა არ ვიცოდი, მაგრამ ამაზე ფიქრის დრო არ იყო. რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა. სახლები მთლიანად განადგურდა. მერე მოვიდნენ ოფროუდერები, გზიდან მანქანები რომ გაეყვანათ და ქვემოთ სახლის სახურავზე გზა ნავისთვის გაეთავისუფლებინათ. იმ სახლში სახურავზე ბავშვები იყვნენ ჩარჩენილი. მერე ტელევიზიებმაც დაიწყეს მოსვლა. ოპერატორი იღებდა, ჩვენ ხალხს ვეძებდით. მისი კამერის განათება აქეთ იქით მოძრაობდა. მე ვუყვირე რომ ჩვენსკენ მოენათებინა, რომ რამე დაგვენახა. ისიც კარგახანს იდგა ჩართული კამერით და გვინათებდა. მერე ვინანე რომ ვუყვირე, მაგრამ ემოციების კონტროლი მაშინ ძალიან ძნელი იყო. რომ გათენდა, ყველაფერი უფრო საზარელი სანახავი გახდა. მერე მოვიდნენ მოხალისეები, ჯარისკაცები, მეგობრები, ყველა ერთმანეთს ეხმარებოდა. ქუჩა აწალახებული იყო, სახლები დანგრეული, გარდაცვლილები დათვლილი. ახლა ერთი წლის შემდეგ ისევ ტყუპების სახლთან მდგავარ და არეული განცდები მაქვს. თან ძალიან მიმძიმს გახსენება, თან ადრენალინის შეგრძნება, თან მეწოდება ის ხალხი, თან მგონია რომ იმ შემთხვევამ შეცდომებზე დაფიქრების საშუალება მოგცა. ისიც სასიამოვნო განცდა, რომ იმ საშინელ სიტუაციაში არ დავიბენი. ახლა ასფალტიც დააგეს, სახლების მშენებლობა თითქმის სრულდება, ხალხი უბანში ბრუნდება, ახალი გეგმებიც კი გაჩნდა. მოკლედ, 13 ივნისი სულ დამამახსოვრდება. შეგრძნებები ალბათ რამდენიმე წლის მერე ჩამომიყალიბდება. ერთი ვიცი ზუსტად, იმედი მაქვს, რომ ასეთი 13 ივნისი აღარასოდეს იქნება. 14 ივნისი, სამშაბათი. დღეს უსიამოვნო დღეა. უბანში წლის თავსი ხდიან. შარშან 13 ივნის გარდაცვლილების. არ მომწონს ეს სუფრების გაშლა, საჭმელების მზადება. კი, ძალიან დიდი ტრაგედია იყო მთელი უბნისთვის და მთელი ქვეყნისთვისაც, მაგრამ ეს ქელეხები და წლისთავები არ მომწონს. მაგრამ აქ უნდა ვიყო, სხვანაირად არ გამოდის. ეს უბანი ძალიან პატარაა, ყველა ერთმანეთს იცნობს, ერთმანეთის ცხოვრებით ცხოვრობს. ახლა საერთო დიდი ტრაგედიაც აქვთ. სვანიძის ქუჩა პატარა სოფელივითაა დედაქალაქის შუაგულში. 15 ივნისი, 4 შაბათი. დღეს ახალი სპექტაკლის რეპეტიციებს ვიწყებ. ძალიან მომენატრა თეატრი. ერთი წელია სპექტაკლი აღარ მითამაშია. არ ვიცი, რას ნიშნავს გამოთქმა სცენის მტვერი თუ ჩაყლაპეო, მაგრამ ალბათ იმას გულისხმობ ზუსტად, რაც მე მჭირს. მგონია, რომ თუ ეს არ იქნება, ჩემი ცხოვრებაც არ იქნება. ისე სცენის მტვერზე გაცილებით მეტი ვერ ეს წყალი მაქვს ნაყლაპი, მაგრამ წყალდიდობის გარეშე ნამდვილად გავძლებ. ხოდა დღეს ბევრი ვიფიქრე და იმას მივხვდი, რომ საყვარელი საქმე რომ გაქვს, ყველაზე ბედნიერი მაშინ ხარ. ახალი სპექტაკლის პრემიერა ალბათ შემოდგომაზე იქნება. საღამოს კალათბურთის ბურთი წავიღე და მეგობარს გაუარე. მინდოდა კალათბურთი გვეთამაშა სადმე. რამდენ მოედანთანაც მივედით, ყველა დაკავებული იყო. ბევრგან არც ყოფილვარ. ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა ქალაქში მეტი ადგილი იყო, სადაც აქტიურ დასვენებას შეძლებ. მე რომ ქალაქის მერი ვიყო, რაც შეიძლება მეტ სარეკრეაციო ზონას გავაკეთებდი თბილისში. კალათბურთი ვერ ვითამაშეთ. ამინდიც აირია. ძლიერი ჭექა ქუხილი და წვიმა დაიწყო. ერთი ფობია წავიკიდე, შარშანდელი 13-ის მერე. სულ მეშინია კიდევ რამე არ მოხდეს. 16 ივნისი, ხუთშაბათი. დილით ბებია ჩემი სეზონში ალუბალი დავკრიფე. ხეზე ავედი. ცოტა გამიჭირდა მომატებული წონის გამო, მაგრამ 2 კილოგრამამდე მოვაკროვე. ალუბალზე არ გიჟდები, საერთოდ ხილიც არ მიყვარს. ხეზე რომ ავდიოდი, ცოტა ფეხებიც დამეკაწრა, მაგრამ მხოლოდ ერთი მოტივი თავფობხდი. ხანდახან მგონია, რომ ჩემი უბნის მაღაზიაში რომ ხილს ყიდიან, თავიდანვე მოკრეფილი და ყუთებში ჩალაგებულია და მავიწყდება ხეზე რომ იზრდება. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ხანდახან ძალიან მარტივი და ბუნებრივი რამეების საუკეთესო განტვირთვა. ამდენი საშუალება მაქვს, რომ დრო ბუნებაში გავატარო და იშვიათად ვიყენებ. ამას განსაკუთრებით მწავედ მაშინ მივხვდი, როცა პავლესთან მივედით საავადმყოფოში. პავლე თითქმის 2 თვეა გარეთ არ გამოსულა. ის ჩემი მეგობრის ძმაა და დღეს დაბადების დღე აქვს. მისი ძმა აქ არ არის. ამიტომ მე და მარადია მისთვის სიურპრიზის მოწყობა გადავწყვიტეთ. ჩემი დაკრეფილი ალუბლის ნამცხვარი და ნაყინი წავუღეთ. ძალიან გაუხარდა. ახლა მივხვდი რა მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის ჯანმრთელობა. პავლე რომ ჩვეულებრივად ყოფილიყო სახლში. მისი დაბადების დღის საჩუქარზე ძალიან ბევრს ვფიქრებდით და ალბათ რამე უსარგებლო შევარჩევდით. ახლა კი, როცა გარეთ ვერ გამოდის, მისთვის ყველაზე მარტივი ყურადღებაც კი უზომოდ სასიამოვნოა. პავლეს რამდენიმე დღეში გამოწერენ. მერე მისი ძმაც ჩამოვა და რამე კარგს მოვიფიქრებთ. მაგალითად, წავალთ სვანეთში. 17 ივნისი, პარასკევი. რეპეტიცია მალე დამთავრდა. საგრიმიოროში კანადის ქეკვას რომ მოურჩი, რაღაც ძალიან ძველ წიგნს გადავაწყდი. რუსული წიგნი იყო, რაღაც ლითონის გამოდნობის ინსტრუქციის მსგავსი. ვერ მივხვდი, საიდან აღმოჩნდა იქ. სახლში წამოვიღე და გადავწყვიტე ძველი წიგნები მომეგროვებინა. სხვა ქაღალდები და სკოლის დროინდელი რეულებიც აღმოვაჩინე. კიდევ რამეს მოვაკროვებ და მაკულატურას ჩავაბარებ. ეს ახალი აკვიატება მაქვს. ვიცი რომ მაკულატურას რომ აბარებ, წიგნებს გშუქნიან. არ ვიცი რას მაჩუქებენ, მაგრამ ძმები კარამაზოვების საკითხვა მინდა. რა ვიცი რა შეგამომადგება. 18 ივნისი, შაბათი. ჩემთვის შაბათი ჩვეულებრივი კვირის დღეა. რეპეტიცია შაბათობითაც გვაქვს ხოლმე. თეატრში 9 წლის წინ მივედი, მაშინ როცა ილიაუნში ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტზე ჩავაბარე. თითქმის ყველა საგანი თეატრის დარბაზში და სარეპეტიციოში გვიტარდებოდა. ჩემი პირველი სპექტაკლი ოთარ ეგაძის დადგმული ასტორია იყო. მასობრივ სცენაში მონაწილეობდი, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მას შემდეგ ამ თეატრში ვარ. თუმცა იყო ერთი წელიწადი, როცა არც ერთ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი. რა მნიშვნელობა აქვს, რატომ და რა მიზეზით მოხდა ეს? მთავარია, რომ მაშინ საბოლოოდ მივხვდი თეატრის გარეშე, ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენელია. ეს ერთი წელი უსასრულობად მეჩვენებოდა. ახლა დავბრუნდი და მაქვს რეპეტიციები. შემოდგომაზე უნდა იყოს პრემიერა. ერთი სული მაქვს შემოდგომა როდის დადგება.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება ციფასონს ვენდებო თქვენს მენდით ჩვენს დღიურებს ყოველკვირულ დღიურებს რომელიც ამჯერაც აიკითხათ მამნიაშვილმა ის მსახიობია ამავე დროს ის არის იარშანდელი მოვლენების ვინარე ვერეს ადდების ერთ-ერთი როგორ ვითხრათ მონაწილე იმ თვალსაზრისით რომ ჩართული იყო ადამიანების გადარჩენაში ბევრს დაეხმარა და ასე შემდეგ მან თავისი საზღვრო ჩანაწერები წაიკითხათ. ახლა კი მე ეთერს დავუთმობ ჩემს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ერთ საინტერესო ჯგუფზე გიამბობთ თბილისში ერთ-ერთ სახურავზე მოქმედ ჯგუფზე.
პირველად სახურავზე ძმები საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან. თან ისე რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ. სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა. ადგილად, სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და ათასი იდეა მოზდით თავში. მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო აუდიოართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მე რო მიხვნა რასაც ვაკეთებ, რომ იქ მიდიოდ და წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მე რო მიხვნა რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას და არც სახლიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდულად, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ რო ადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდა. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთ დღეს გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვები შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი. გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი. გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გჭირდება ვამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინა ვამბობს დათო სიხარულიძე. ერთად წერის და მოსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია. თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილი, ალბათ იმისი, რასაც ანდერს ხაი დაერქვა და ცისქვეშეთ. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგრება პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავარძლებზე დამტავებლები.
რა წერინებთ? ყველაფერი, ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზე წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე. ბოჰემაზე პროტესტზე.
და ეს ტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მსადვან რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნო შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან. უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივით კივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმდა ამ ბოლო დროს, რომ წყლის კარიშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. ჩვენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს სუფეს, რომელსაც ვერ არღოს ვერცერთი მონსტრი. ჩვენ გაგახედოთ ჩვენი სარკვლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკით შეიძლება ეწოდოს. Try to run, try to hide, break on through to the other side. წლის წინ ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო. თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კი იქნებ შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ. ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელ მამწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკაპლაზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავდა მე, ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნიც არ უნდა იყოს კარგი თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მერე საერთოდ სხვაგანაც დაეუფლება ხოლმე. სხვანაირი მუხტი მოაქციქს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობისას, ასე ვქო.
ერაუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ, მე და ლუკანეს რომ ჩამათხოვა ეგრევე ეგ ციგნი და ნუ დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩვენთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდა და
ჩემთან რავი, ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიან ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა რა საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება ამ საფოსა სივრცეში ზოგადად. კიდევ იყო მურაკამი, რომელიც კაპკაპლაზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც სისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერებიც ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდები, რა იწვევს მათში პროტესტს, რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში, ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულისტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის დისკუსიათელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ ოცნება, არც მე და აი ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც ცილ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგერან წასვლის თავი მიზადი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავის ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქუშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოცვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელია უკვე ესე დავტივართ და აი 2 წელიდან ცოტა უფრო ისე ეჭისწალი ან ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არ იყოს და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ისქუშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წარისფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ თქვენ. გწევდება ჩვენი გადაცემა. ახლა მე ძროსოსელებს შემოთავაზოთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ახალგაზრდული იყო ჩვენი წინა სიუჟეტიც, მაგრამ ეს ოფიციალურად ახალგაზრდული რუბრიკა, რომელსაც ყოველგვირა ამზადებს ხოლმე დავით ჩიხლაძე.
მოგესალმებით, დღეს საინტერესო თემა მოგიმზადეთ სხვადასხვაშორის და საინტერესო სტუმარი გესო კაჭარავა მოვიწვია, ხმის დიზაინერი, რომელიც გვესაუბრება თავისი საქმიანობის შესახებ საქართველოში. სიმართლე რომ გითხრათ, არც ვიცოდი აქამდე თუ ასე აქტიურად იყვნენ დაკავებული ახალგაზრდები საქართველოში. ყველაფრის კეთებით გამარჯობა ბესო. დავიწყოთ საუბარი შენი საქმიანობით. რას ნიშნავს ხმის დიზაინერი?
ჩემი საქმიანობა არის ხმის დიზაინერი, როგორც ახსენე, და ჩვენ მუშაობთ ვიზუალური მედიის სფეროში. ვიზუალური მედია, რასაც ჩვენ ვეძახით რაგონტაქში, ჩვენ ხმარობთ, შეიძლება იყოს ფილმი, ანიმაცია, რეკლამა, იყოს შეიძლება ეს სერიალი, რომელიც ფილმში გადის, შეიძლება იყოს ვიდეო თამაში, შეიძლება იყოს ინსტალაცია, ყველა სფერო, სადაც ხმარი ვიზუალთან კავშირში. ან უკვე ვცდილობთ, რომ გავიდეთ იმ ნაწილებში, სადაც ვიზუალთან არ არის კავშირში და ხმა არის წამყვანი და არის ერთადერთი, რომელსაც ვილაპარაკ.
მაგალითად, მე დავიწყე.
მაგალითად, ახლა ერთ-ერთი იდეა გვაქვს, რომ გავაკეთოთ აპლიკაციები უსინათლო ადამიანებისთვის, უფრო კორექტულები რომ ვიყოთ, და ადამიანებისთვის, რომელსაც მთლიანი ექსპერიენსი, მთლიანი, ანუ ემოცია უნდათ მიიღო ხმისგან.
რამდენად ვთქვათ, არის მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით საქართველოში, ქართულ ბაზარზე, ქართულ თუნდაც იგივე ვიზუალ პროდუქციაში? რამდენად იყენებენ ქართველი რეჟისორები თუნდაც კომპიუტერული თამაშების ან მობილური თამაშების შექმნელები, ნუ აქ შექმნილ ხმას?
საქართველოს იყენებენ იმაზე მეტად, ვიდრე წარმოვიდგინა, და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო იზრდება რიცხვი იმ რეჟისორების და იმ კომპანიების თამაშების, იქნება ეს თუ ფილმის თუ სარეკლამო კომპანიების, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ ქონდეთ პროფესიონალური და კარგი ხმა თავიანთ პროდუქტში.
პროცესს რაც შეეხება თვითონ, ანუ ამ ხმის შექმნის, შეიძლება უფრო მქმნით ხმას, ხომ? ანუ საიდან ქმნით? მე თქვენს გვერდზე ვნახეთ რამდენიმე ისეთ საინტერესო ამბავი ქონდათ აღწერილი, რომ აი ხმა მაგალითად ვიპოვეთ სამზარეულოში რაღაც.
ხო, ეს ერთ-ერთი ნაინის რეკლამა იყო, რომელიც უბრალოდ რაღაც ხმები ჭირდებოდა თანუ და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეთ სარეკლამო გუნდთან ერთად, რომ შევიქმნა ყველა ხმა, ანუ რახან მოქმედება ხდებოდა სამზარეულოში, მუსიკა გადაწყვეტ, რომ აგვეწყო სამზარეულოს ნივთებით. Ну, გამოიყენეთ ბერნარი ხმის ტექნოლოგიები, ანუ დიდი არაფერი განსაკუთრებული ჩვენთვის, მაგრამ ხალხისთვის დარწმუნებული ვარ, ცოტა გაუგებარი იქნებოდა, ანუ და არც ტექნიკურად არც ჩავეძიები, ავიღეთ, გამოიყენეთ თქვა დასარტყამი ინსტრუმენტებისთვის, ქვაბები, თეფშები, რა ვიცი, რა შეიძლება დაყოფილიყო, და მელოდიისთვის ავიღეთ ჭიქები, რომლებსაც ძალიან მელოდიური ხმები აქვს, და შემდეგ ისინი მოახერხეთ და ნოტებში გადავიყვეთ.
რითგან სხვადება ამ ჩვენებს მუსიკალურ პროდუქციისგან, პროდაქშენ მუსიკის production-ისგან, ასე თქვენი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ესეთი ძირეული განსხვავება, თუმცა ნუ ახალ ბედებსის, რომლებიც ახლა იწყებენ კარკავას, რა არის საერთოდ ხმის დიზაინი?
აბსოლუტურად განსხვავებული არის.
ცოტა საინტერესოა
ხმის დიზაინი. Ну, ხმის დიზაინი არსებობს მუსიკაშიც, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ახალ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ქმნიან ახალ ხმებს, რომლებიც გამოიყენება შემდეგ ინსტრუმენტებად. მაგრამ ну ჩვენ ქმნით სამ ატმოსფეროს, ჩვენ ქმნით სამყაროს. მუსიკა ქმნის ემოციას. როგორც ჩვენ ვერ შევქმნით იმდანაც ემოციას, რამდენიც მუსიკა შექმნის მუსიკა, იმდანაც ვერ შექმნის სამყაროს, რამდენიც ჩვენ შევქმნით ვიზუალური მედიისთვის. ამიტომ ახლა კოლაბორაცია გვიწევს კომპოზიტორებთან და მუსიკოსებთან, ვინებიც მუშაობენ პროექტზე, რომ სწორად გადავანაწილოთ ჩვენი საქმეები, მუსიკოსებმა გააკეთონ შექმნან ემოცია და ჩვენ შევქმნათ სამყარო, სადაც იქნება ეს ემოცია საჭირო.
რა არის თქვენი ბექგრაუნდი? როგორ მოხართ ამ სფეროში? ანუ თუნდაც თქვენი, გუნდის დანარჩენი წევრების, ანუ როგორ გადაწყვეტეთ საერთოდ რომ ამ სფეროში მოსულიყავით?
პირველ რიგში მე ბავშვობიდან უკრავდი ინსტრუმენტებზე, გიტარაზე და ასე შემდეგ, როგორც ყველა რა ჩემნაირი ბავშვი ალბათ. და ნუ შემდეგ ნელა განვითარდა სიყვარული მუსიკისადმი. შემდეგ, ანუ არასდროს არ მქონია იმის სურვილი, რომ ყოფილიყავი კომპოზიტორი, უბრალოდ უკრავდი. და შემდეგ განმივითარდა, ზუსტად არ მახსენდება რომელი დღე იყო და რა იყო გადამწყვეტი, მაგრამ ძალიან მომინდა რომ გამეკეთებინა ხმა ფილმებისთვის. ნუ მყავდა მეგობარი ერთი, დღესაც აქტიურად არის ამ სფეროში, ნავდარი ნოზაძე, რომელთან ერთადაც ახლა ურთიერთობით ძალიან დაინტერესდი ფილმით. ბოლოს ძალიან დიდი სურვილი გამიშდა, რომ ხმით შემეკნა სამყარო ფილმებში. ნუ იქნებოდი მაშინ ალბათ 14-15 წლის მეტის არა. იმის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი ხმის დიზაინერი, და შემეკნა სამყარო ფილმში ხმით. და იქიდან მოდის ჩემი ეს კარიერული მოთხოვნილებები, არ ვიცი, ჯერ დავიწყე აქ საქართველოში, შემდეგ ყველგან ვაგზავნე სადაც შეიძლებოდა ჩემს ნამუშევრებს, მონაცემებს, რომ იქნებ სადმე წავსულიყავნ, რომ საქართველოში არიყო. არც სპეციალისტები არიყვნენ და არც სკოლები არ იყო, ესეც რაც ამ სფეროს კარგად ვისწავლე. საქართველოში კიდევ სოფლიოში თითზე ჩამოსაცვლელი არის, სადაც წავუხმის დიზაინს ვიზუალური მედიისთვის. საბოლოო ჯამში ავირჩიე ჩემს ყველაზე ხელსაყრელი და დაფინანსებით ჩავირიცხე, ანუ იმათივე დაფინანსებით Vancouver Film School-ში. რისგან არის შემდეგაც აქედან წავედი იქ საცხოვრებლად, Vancouver-ში, კანადაში. Ну, ყოველთვის იყო ჩემი ოცნება ყოველთვის, რომ აქ მქონოდა ისეთივე სტუდია, იქ აქაც და იქ რო წავედი, უფრო გამიზლიერე და რომ საქართველოს მქონოდა ჩემს სახლში ისეთივე სტუდია და ისეთივე გარემო, როგორიც იყო, როგორც შეიძლება იყოს ყველაზე პროფესიონალური ამ სფეროში. და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო აქ დავბრუნდი და ამ სფერო დავაარსე პოსტრედოდიო. და დღემდე ვცდილობ, რომ მივიდე იქამდე, საიდანაც წამოვედი, არის ეს. და ის გამოც რომ მეკითხები, რომ აქ რამ ჩამოგიყვანო, თქვა აქ რატო ხარ? მეუბნები, რომ არა, მე ურჩენია გავაკეთო, კიდე წავედი სხვა.
როგორი წარმატებით ახორციელებ შენ სამგებმა შეგიძლია თქვა და ეტაპზე ხარ, თქვა.
ბიზნესის კუთხით რო თქვათ?
სურვილის კუთხით, ასე
თქვა. სურვილის კუთხით
რაც გინდა
ძალიან კარგად შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ თავიდან რა შემოსავალს ყო ძალიანაც დავხარჯე აპარატურაში და ყველა ჩემნაირი ნერდი ტიპი ვინც არის ყველა უცნობოს რო კონს რაც შეიძლება ბევრი აპარატო არა ინტერესებს არც ბათუმში დასვენება არც ფესტივალებზე წასვლა უბრალოდ მათ კონს რაც შეიძლება მეტი აპარატო ეს აპარატო უკვე გვაქვს საკმარისად მეტი გუნც და ბევრს ვერც ვიყენებ უკვე იმდენი გვაქვს და ბიზნესის კუთხით წინა წელს 150%-ით გადავაჭარბეთ ჩვენს expectations maximums რაც შეიძლება და რო გაგვეკეთებინა ნუ ცოტა კი ჯანმრთელობის მხრივ ცოტა წავიდა ჩვენი საქმე და რამდენიმე კლიენტიც გავანაწყენეთ იმიტომ რომ ну შეიძლება ვიყავით артиსტები, მაგრამ არ ვიყავით ბიზნესმენები და ვერ წარმოგდგენთ რამდენი საქმე შეიძლება და შემოსულიყო და ну მაგრამ მაგასაც ვალაგებთ.
ძალიან კარგია რა ახახერხეთ ეს ასრულებას რაც გინდა.
კი რა თქმა უნდა,
თარგონია კარეს.
და თავარი რაც იყო, თავარი რაც არის, ის გამოსვლა ძალიან ბედნიერი ვარ, შევკარი ესეთი გუნდი და ეს გუნდი არ შემიკვირა დიპლომებით და არ შემიკვირა სერტიფიკატებით. ერთი წავიყვანე მიმტანი იყო და წავიყვანე ჩემ კომპანიაში ერთმა უბრალოდ მეილზე მომწერა და გავიგე რა რამდენად ნიჭიერი ტიპი იყო და წავიყვანე და ეს ხელი თაკრფილი ხალხი აღმოჩნდა იმდენად ვემოტივირებული, რამდენსაც მე ვიყავი და მთელი ეს გუნდი მაქსიმალურად მოტივირებული რომ ვმუშაობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ძალიან მაგარი, ძალიან ყველაზე მეტად ეგმაძლოს მოტივაციას იმ აპარატურაზეც და იმ ბიზნესის წარმატებებზეც.
ახალგაზრდულ პროგრამას მოსმენთ თქვენს სახელმწიფო ჩემი კოლეგის დავით ჩიხაძის თემური იყო ბესო კაჭარავა ხმის დიზაინერის სიუჟეტი. ამჯერად თქვენ გავიმეორეთ რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს.